Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 21 Απριλίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Ξανά ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου η υπόθεση Σάντι για ενδεχόμενο διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών. Καταχωρίστηκε στο ανώτατο η αίτηση για κύρωση του εντάλματος έρευνας σε βάρος του Νίκου Κλειρίδη. Αυθόδης πυρετός στους 102 ημολυσμένους. Μονάδες προχωρούν δειγματοληψίες και εμβολιασμοί. Συνάντηση Χριστοδουλίδη Λακρουά, έμφαση σε παραβιάσεις στην νεκρή ζώνη και αποκλιμάκωση. Στις 28 Μαΐου ενώπιον του κακουριοδικίου ο Φέδωνας Φέδωνας για υπόθεση βιασμού. Πρόληψη αντικαταστολή ζητάει η ακτή για τις πυρκαγιές, θέτει στο επίκεντρο την μη καλλιέργεια. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με όλες τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Σάντι και τις καταγγελίες Δρουσότη. Το θέμα φαίνεται ότι απασχολεί και το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Δημήτρης Στρατής έχει το ρεπορτάζ. Πάμε να μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πριν από 15-20 λεπτά περίπου. Συνεχίζει να κολλησιεργεί η κυβέρνηση γύρω από την πολύκροτη υπόθεση Σάντι, καθώς ούτε και σήμερα ικανοποίησε το αίτημα για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για να λάμψει επιτέλους η αλήθεια γύρω από τις σοβαρές καταγγελίες για διαφθορά και παραδικαστικό κύκλωμα στην Κύπρο. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο ομάδα του FBI για να συνδράμει, όπως είπε, στις έρευνες για την υπόθεση Σάντι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ακόμα ότι έχει τύχη ενημέρωσης για την πρόοδο των ερευνών και πως βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο με συνεχή αξιολόγηση των δεδομένων, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο απτό αποτέλεσμα. Η αστυνομία, είπε ο πρόεδρος, βρίσκεται σε συνεχή επαφή και σε συνεργασία με τη Europol για το θέμα των δικανικών ελέγχων των εκατοντάδων μηνυμάτων που εδόθηκαν στην αστυνομία. Να πούμε ότι αναμένεται ότι θα προβεί σε δηλώσεις και ο Υπουργός Δικαιοσύνης για την πορεία των ερευνών, ενώ σε μια άλλη εξέλιξη ο δικηγόρος Νίκος Κλειρίδης προσήλθε σήμερα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπου η ομάδα των δικηγόρων που τον εκπροσωπούν καταχώρησε αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας σε βάρος του, το οποίο, θυμίζουμε, εκτέλεσε προημερών η αστυνομία. Το αίτημα είναι για ακύρωση του εντάλματος εξυπαρχής, δηλαδή σαν να μην έγινε ποτέ. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος Χρήστος Κλειρίδης, ζητούν όπως το ένταλμα θεωρηθεί καταχρηστικό, παράνομο και αντισυνταγματικό. Ζητείται επίσης, όπως απαγορευθεί στη δικαστή που εξέδωσε το συγκεκριμένο ένταλμα, να έχει την οποιαδήποτε περαιτέρω εμπλοκή στην υπόθεση, καθώς και να ανασταλεί διαδικασία εκτέλεσης του εντάλματος, δηλαδή να μην τύχει περαιτέρω επεξεργασία στο υλικό και τα προσωπικά δεδομένα του δικηγόρου, κάτι που δεν ξέρουμε πώς μπορεί να γίνει από τη στιγμή που είναι ήδη στην κατοχή της αστυνομίας. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Νίκος Κλειρίδης είπε πως μετά την καταχώρηση αναμένει ενημέρωση μέσω του e-justice για την ημερομηνία που θα οριστεί η υπόθεση στο δικαστήριο και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτό θα γίνει εντός των επομένων ημερών. Ερωτηθείς σχετικά με δημοσιεύματα για πλαστά μηνύματα και ψεύτικες φωτογραφίες από την επωνομαζόμενη Σάντι, ο κύριος Κλειρίδης είπε ότι αυτό που έχει σημασία είναι το ουσιαστικό περιεχόμενο των μηνυμάτων, το οποίο δεν εξετάστηκε ποτέ από την αστυνομία, όπως είπε. Σε ερώτηση εάν ο ίδιος έχει επικοινωνία με τη Σάντι μετά το ένταλμα έρευνας, απάντησε όχι, καμία επικοινωνία, και έθεσε το ερώτημα πού βρίσκεται τώρα η Σάντι. Έθεσε αυτό το ερώτημα προς τους δημοσιογράφους. Επίσης, να πούμε ότι ο κύριος Κλειρίδης εξέφρασε την ελπίδα ότι θα διοριστούν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές, κάτι που όπως είπαμε δεν φαίνεται ότι θα γίνει τουλάχιστον το αμέσως επόμενο διάστημα. Κλείνοντας, Νίτσα, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι ο τέος Ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης προσήλθε σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών προκειμένου να παραδώσει τις προσωπικές κινητές συσκευές τηλεφώνων που είχε στη διάθεσή του από το 2019 και μετά, ώστε να τύχουν διερεύνησης από την αστυνομία σε σχέση με τις καταγγελίες Δρουσιώτη.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλο το ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο της επικαιρότητας, τον αυθόδη πυρετό. Συνεχίζονται εντατικά οι δειγματοληψίες σε όλες τις ζώνες επιτήρησης και προστασίας για τον αυθόδη πυρετό, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου των Ακτινιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, η οποία ανέφερε ότι εντός της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθούν στα 3 χιλιόμετρα στη Λευκοσία και μέχρι το τέλος του μήνα στη Λάρνακα. Σε ό,τι αφορά στους εμβολιασμούς, η δεύτερη φάση έχει καλύψει το 73,8% των βοηδών και το 60,56% των εχοπροβάτων, ενώ έχει ολοκληρωθεί στο 100% στα χειροστάσια εντός των ζωνών 3 και 10 χιλιόμετρων που είχαν αρχικά καθοριστεί εξαιρουμένης της νέας ζώνης στη Δυτική Λευκοσία.
Συνεχίζονται οι δειγματοληψίες σε όλες τις ζώνες επιτήρησης και προστασίας. Αναμένεται εντός της εβδομάδας να ολοκληρωθούν τα 3 χιλιόμετρα στην Λευκοσία και μέχρι το τέλος του μήνα και στη Λάρνακα. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα έχουν καταδείξει για σήμερα 102 μολυσμένες μονάδες, εκ των οποίων 13 μονάδες βοηδών, 86 μονάδες εγωπροβάτων και 3 χειροτροφικές μονάδες στην Δυτική Λευκοσία. Η τρίτη χειροτροφική μονάδα είναι η τρίτη μονάδα η οποία γειτνιάζει με τις άλλες δύο, γεγονός το οποίο δεν μας εκπλήσει, ήταν αναμενόμενο από τη στιγμή που είναι σε ακτίναν πολύ κοντά. Όσον αφορά τώρα τους εμβολιασμούς, η δεύτερη φάση του εμβολιασμού έχει φτάσει στο 73,8 του ζωικού πληθυσμού των βοηδών, στο 60,56 στο ζωικό πληθυσμό των εγωπροβάτων και έχει ολοκληρωθεί στο 100% στα χειροστάσια τα οποία βρίσκονται στα 3 και στα 10 χιλιόμετρα στις δύο προηγούμενες ζώνες, όχι στη νέα ζώνη που δημιουργήθηκε στη Δυτική Λευκοσία.
Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις στην νεκρή ζώνη και τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κατάστασης συζήτησαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Ζαν Πιέρ Λακρουά. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, ο πρόεδρος εξέφρασε ανησυχία για ενέργειες που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το status quo στην νεκρή ζώνη, επισημένοντας παράλληλα τη σημασία της παρουσίας και της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης. Ο κ. Λακρουά μετέφερε ότι υπάρχει πορεία προς αποκλιμάκωση, η οποία αποτελεί και βασικό στόχο της αποστολής.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τον κύριο Λακρουά, ιδιαίτερα ως προς τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της νεκρής ζώνης, σε μια προσπάθεια του κατοχικού καθεστώτος για αμφισβήτηση αλλά και ανατροπή του καθεστώτος της νεκρής ζώνης, του status quo. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναγνώρισε την ανταπόκριση της ειρηνευτικής δύναμης σύμφωνα με τους όρους εντολής της, την άμεση ανταπόκριση αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση αυτής της κατάστασης σε αυτή την περίπτωση. Και επισήμανε, υπογράμμισε τόσο την σημασία της παρουσίας της ειρηνευτικής δύναμης στην χώρα μας, της αποστολής της, αλλά και της διαφύλαξης του καθεστώτος της νεκρής ζώνης. Αυτό το οποίο μας έχει μεταφέρει και ο ίδιος ο κ. Λακρό, ο οποίος, να πω ότι πριν την συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισκέφθηκε ο ίδιος την περιοχή της Πύλας, είναι ότι οδηγούμαστε προς αποκλιμάκωση της κατάστασης και αυτός είναι ο στόχος και αποστολή της ειρηνευτικής δύναμης. Έχουμε δει από την πρώτη στιγμή την ανταπόκριση της ειρηνευτικής δύναμης επί του εδάφους με αύξηση του προσωπικού στην περιοχή. ξενοδοχείο που έχουν σημειωθεί παραβιάσεις. Είναι κάτι το οποίο έχει σημειώσει με ιδιαίτερη έμφαση ο κύριος Λακρουά. Είναι κάτι το οποίο θα συζητήσει και με τον κύριο Έρφη μας στη συνάντηση που θα έχουν στην συνέχεια. Και οφείλουμε να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι η ανταπόκριση της ερευνητικής δύναμης ήταν σύμφωνα με τους όρους εντολής. Πέραν τούτου, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον κύριο Λακρουά για την προσήλωση και την προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την οποία είχε την ευκαιρία να συζητήσει ο ίδιος ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον κύριο Γκουτέρες στις Βρυξέλλες σε κατηδία συνάντηση που είχαν, με στόχο την αξιοποίηση του χρόνου μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του κυρίου Γκουτέρες για την επίδευξη ουσιαστικής πρόοδου για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό από το σημείο που έχουν διακοπεί. Σημαντικό, νομίζω αξίζει αναφορά, είναι το γεγονός ότι ο κύριος Λακρουά ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυπριακή Δημοκρατία για τον περιφερειακό ρόλο που διαδραματίζει, για την ανθρωπιστική συνδρομή και τον ανθρωπιστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει σε μια σειρά από κρίσεις και ιδιαίτερα για την ανθρωπιστική στήριξη και συνδρομή που παρέχει προς τον Λίβανο.
Στις 28 Μαΐου ενώπιον του κακουριοδικείου ο Φέδωνας Φέδωνος για υπόθεση βιασμού. Να ακούσουμε την ανταπόκριση από την Πάφο από την Κίκη Περικλέους.
Ενώπιον του μονίμου κακουριοδικείου Πάφου στις 28 Μαΐου παραπέμφθηκε υπόθεση κατά του εναργία δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος σε σχέση με υπόθεση για φερόμενο βιασμό. Η σημερινή διαδικασία διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών κατόπιν αιτήματος της κατηγορούσας αρχής. Ο κατηγορούμενος προσήλθε στο δικαστήριο συνοδευόμενος από τους συνηγόρους υπεράσπισης του δικηγόρους Χρήστο Πουργουρίδη και Επαμεινώντα Κορακίδη, καθώς και από τη σύζυγό του, συγγενείς και φίλους. Κατά τη διαδικασία, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής, η Ειρήνη Σάβα, υπέβαλε αίτημα για διεξαγωγή της διαδικασίας και κλεισμένων των θυρών, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής του φερόμενου θύματος. Όπως ανέφερε, το αίτημα βασίζεται τόσο στις πρόνοιες του νόμου 3982, όσο και στο άρθρο 2428 που αφορά την προστασία θυμάτων και μαρτύρων, ιδίως σε υποθέσεις βίας κατά γυναικών. Τόνισε ότι το αδίκημα του βιασμού επίπτει σε αυτή την κατηγορία και επιβάλλει αυξημένα μέτρα προστασίας. Από πλευράς υπεράσπισης, ο κ. Πουργουρίδης δεν έφερε ένσταση στο αίτημα για τη σημερινή διαδικασία, ωστόσο εξέφρασε τη θέση ότι κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του κακουριοδικείου η δίκη θα πρέπει να διεξαχθεί δημοσίως. Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να διαποπέβεται ο κατηγορούμενος για μήνες και η δίκη να γίνεται και κλεισμένων των θυρών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πλήρους δημοσιότητας ώστε να ακουστούν όλα. Το δικαστήριο έκανε αποδεκτό το αίτημα της κατηγορούσας αρχής και διέταξε τη διεξαγωγή της διαδικασίας χωρίς παρουσία κοινού, ενώ παράλληλα όρισε ως ημερομηνία εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του κακουριοδικείου Πάφου την 28 Μαΐου του 2026. Ο εναργία δήμαρχος υπέγραψε προσωπική εγγύηση ύψους 100.000 ευρώ ως όρο για την παρουσία του ενώπιον του κακουριοδικείου Πάφου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει 4 σοβαρές κατηγορίες βιασμού, άσεμνης επίθεσης, περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημελήματος και επίθεσης που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη. Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε αναστολή της ποινικής δίωξης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού προκειμένου να τηρηθεί η ορθή διαδικασία, με αποτέλεσμα υπόθεση να καταχωριστεί εκ νέου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, όπου φέρεται να διαπράχθηκαν τα υποδιερεύνηση αδικήματα. Η υπόθεση διερευνήθηκε από ειδική ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας κατόπιν καταγγελίας επιχειρηματία και του φερόμενου θύματος. Παρά σχετικές ανακοινώσεις που είχαν προηγηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν συγκεντρώθηκε ομάδα πολιτών έξω από το δικαστικό μέγαρο Πάφου κατά τη σημερινή διαδικασία.
Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Στην ένατη εβδομάδα εισήλθε η κρίση στην ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, καθώς ο τρόπος των διελεύσεων των πλοίων παραμένει σε εκκρεμότητα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η κάθε πλευρά επιμένει στις δικές της θέσεις. Παρά την καταρχήν συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη Παρασκευή για άνοιγμα των στενών στο πλαίσιο των ευρύτερων συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ρευστή εν ώψη και των νέων συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών στο Ισλαμαμπάτ. Αν και ορισμένα πλοία επιχείρησαν να διασχίσουν την περιοχή με κάποια να τα καταφέρνουν, η Ουάσιγκτον διατήρησε τον ναυτικό αποκλεισμό για δεξαμενόπλοια που συνδέονται με ιρανικά λιμάνια. Σε απάντηση, το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία τίθεται εκ νέου εκτός λειτουργίας έως ότου αρθούν οι αμερικανικοί περιορισμοί. Την ελπίδα ότι η ακεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα παραταθεί έως ότου υπάρξει μια διπλωματική λύση, εξέφρασε η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Η εκεχηρία είναι πολύ εύθραυστη, αλλά η διπλωματία θα πρέπει να έχει μια ευκαιρία. Ελπίζω λοιπόν ότι η εκεχηρία θα παραταθεί μέχρι να υπάρξει διπλωματική λύση, δήλωσε η Κάλλας. Αναφερόμενη στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, η κυρία Κάλλας σημείωσε ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης απάντα ανοιχτό. Τόνισε πως η ελευθερία της ναυσιπλοείας δεν μπορεί να αντικατασταθεί από πρακτικές πληρωμών για διέλευση και πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει διπλωματικές λύσεις. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι οι ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιορίζονται μόνο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά επεκτείνονται στα βαλιστικά προγράμματα, τις υβριδικές απειλές και τις κυβερνοαπειλές, καθώς και στη στήριξη προς πληρεξούσιες δυνάμεις και προς τη Ρωσία. Αντιπροσωπεία του Συμβουλίου Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διεξήγαγαν συνομιλίες με την κρατική πολυεθνική εταιρεία του Ντουμπάι, DP World, σχετικά με τη διαχείριση αλυσίδων εφοδιασμού και προγραμμάτων υποδομής στη Γάζα, έκανε σήμερα γνωστό η εφημερίδα Financial Times. Η ανοικοδόμηση της Γάζας, όπου 2 χρόνια Ισραηλινών βομβαρδισμών έχουν καταστρέψει τα 4/5 των κτηρίων, αναμένεται σύμφωνα με παγκόσμιους θεσμούς ότι θα κοστίσει περίπου 70 δισεκατομμύρια δολάρια. Επικαλούμενοι 3 πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, η εφημερίδα ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις προοπτικές για μια σύμπραξη της DP World με το Συμβούλιο Ειρήνης για τη διαχείριση της επιμελητίας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ξανά ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου η υπόθεση Σάντι για ενδεχόμενο διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών. Καταχωρίστηκε στο ανώτατο η αίτηση για κύρωση του εντάλματος έρευνας σε βάρος του Νίκου Κλειρίδη. Αυθώδης πυρετός στις 102 ημολυσμένες μονάδες προχωρούν δειγματοληψίες και εμβολιασμοί. Συνάντηση Χριστοδουλίδη Λακρουά, έμφαση σε παραβιάσεις στην νεκρή ζώνη και αποκλιμάκωση. Στις 28 Μαΐου ενώπιον του κακουργιοδικείου ο Φέδωνας Φέδωνος για υπόθεση βιασμού. Πρόληψη αντικαταστολή ζητάει η ακτή για τις πυρκαγιές. Θέτει στο επίκεντρο την μη καλλιέργεια. Συνέχεια στην εκπομπή μας, χωριστές συναντήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο και τις συντεχνίες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου θα έχει σήμερα μετά το μεσημέρι ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Η συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα πραγματοποιηθεί στις 2:30 στα κεντρικά γραφεία της ΑΕΚ στη Λευκοσία και θα ακολουθήσει στις 4 συνάντηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της Αρχής. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η συνεδρίαση με το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν προκαθορισμένη. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η επάρκεια του συστήματος, τα θέματα του δικτύου, οι γεννήτριες της Δεκέλιας και τα φωτοβολταϊκά. Σε ερώτηση αν θα μεσολαβήσει προκειμένου να ανασταλεί ή εξαγγελθεί σε στάση εργασίας από τις συντεχνίες για την ερχόμενη Πέμπτη, ο Υπουργός απάντησε ότι τα συνταχνιακά θέματα της ΑΕΚ πρέπει να τα διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΚ και όχι το Υπουργείο. Ανέφερε ότι λόγω της παρουσίας του στην ΑΕΚ οι συντεχνίες ζήτησαν να τον συναντήσουν και πρόσθεσε ότι δεν τους άκουσα μέχρι σήμερα, θα ήταν καλό να τους ακούσω. Ασάφιες και λοιπή στοιχεία για τις επικίνδυνες οικοδομές καταγγέλει πως κληρονόμησε από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες ο ΕΟΑ Λάρνακας. Ξεπερνούν τις 500 οι επικίνδυνες οικοδομές σήμερα στην πόλη και στην επαρχία της Λάρνακας. Να ακούσουμε τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Έναν φαύλο κύκλο ως προς τον τρόπο χειρισμού υποθέσεων με ακατάλληλες οικοδομές στην πόλη και επαρχία Λάρνακας από τις προηγούμενες αρχές αδειοδότησης καταγγέλει ο τοπικός επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης, ο οποίος γνωστοποίησε πως υπάρχει ασάφεια ως προς τα μέτρα που λήφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, κατά πόσον αυτά τα μέτρα έχουν αποδώσει, ενώ ερωτηματικά υπάρχουν και για την υφιστάμενη κατάσταση των οικοδομών. Σε νέα ανακοίνωσή του, ο ΕΟΑ Λάρνακας σημειώνει ότι σε ένα σημαντικό αριθμό ακατάλληλων κτηρίων δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία επικοινωνίας ιδιοκτητών ή κατόχων, ενώ πολλές οικοδομές αφορούν παγιές εγγραφές, ιδιοκτησίες με αγνώστους κατόχους, κατοίκους εξωτερικού ή περιπτώσεις πολλαπλών κληρονόμων. Όπως έγινε γνωστό, κατά την 1η Απριλίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία οι επικίνδυνες οικοδομές περιήλθαν στις αρμοδιότητες των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, ο ΕΟΑ Λάρνακας παρέλαβε συνολικά 563 καταγεγραμμένες υποθέσεις φερόμενων επικίνδυνων οικοδομών, οι οποίες μεταφέρθηκαν από τις προηγούμενες αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τα παραληφθέντα μητρώα, ο οργανισμός παρέλαβε 359 επικίνδυνες οικοδομές από την επαρχιακή διοίκηση Λάρνακας, 104 από τον Δήμο Λάρνακας, 23 από τον Δήμο Αραδίπου, 36 από τον Δήμο Λευκάρων, 32 από τον Δήμο Δρομολαξάς Μενεού και 9 από τον Δήμο Αθιένου. Ωστόσο, κατά την αξιολόγηση των δεδομένων που παραλήφθηκαν, έχουν εντοπιστεί σημαντικές ελλείψεις και ασάφειες που επηρεάζουν ουσιωδώς την δυνατότητα άμεσης λήψης μέτρων. Και τούτο διότι τα υφιστάμενα μητρώα περιλαμβάνουν περιπτώσεις οικοδομών που έχουν χαρακτηριστεί ως πολύ επικίνδυνες, επίγουσες ή εξαιρετικά επικίνδυνες, χωρίς όμως να τεκμηριώνεται επαρκώς η διαδικασία βάσει της οποίας έγινε η κατάταξη αυτή. Περαιτέρω, ο ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρει ότι πέραν των ηλεκτρονικών μητρών δεν εντοπίστηκαν φυσικοί φάκελοι για το σύνολο των υποθέσεων, με εξαίρεση της υποθέσεις της επαρχιακής διοίκησης Λάρνακας. Οι φυσικοί φάκελοι που αφορούν υποθέσεις των Δήμων παραδόθηκαν στον οργανισμό μόλις στις 31 Μαρτίου 2026, δηλαδή μετά από σημαντικό χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του οργανισμού. Ως εκ τούτου, το υλικό που παραλήφθηκε είναι εκτεταμένο και χρήζει εντελεχούς μελέτης.
Πρόληψη αντικαταστολή ζητάει η ακτή για τις πυρκαγιές. Θέλει στο επίκεντρο την μη καλλιέργεια. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Άντια Λοΐσου.
Την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της πρόληψης ως βασικό εργαλείο αντιμετώπισης των πυρκαγιών, επισημένοντας τη μη καλλιέργεια της γης ως το σημαντικότερο πρόβλημα, υπογραμμίζει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΚΤΗΣ, Ξενία Λουιζίδου, με αφορμή τις παρεμβάσεις αποκατάστασης στην ορεινή Λεμεσό μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Ως γνωστόν, το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ έχει αναλάβει την ανακατασκευή του μονοπατιού της Ελικής και του μονοπατιού των δύο πηγών σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της περιοχής και επανασύνδεσης της τοπικής κοινότητας με το φυσικό της περιβάλλον. Μιλώντας στο κανάλι 6, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΚΤΗΣ επεσήμανε ότι το ζήτημα των πυρκαγιών δεν περιορίζεται μόνο στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό με έμφαση στην πρόληψη. Υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Ύπεθρος παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό καλλιέργειας γεωργικής γης, καθώς μόλις το 20% των εκτάσεων αξιοποιείται.
Αν δεν αλλάξουμε το σχεδιασμό που γίνεται και αν δεν έχουν τα χωριά, αν δεν στελεχωθούν, αν δεν έχουν τις υποδομές, οι οποίες μπορεί να είναι και πολύ απλές υποδομές, έτσι, μπορεί να είναι κάποια τρέιλερ με μερικά κυβικά νερού έτοιμα προς χρήση, να καθοριστούν και κάποια διπλοκάμπινα που υπάρχουν στην περιοχή που θα μπορούσαν οι τοπικές αρχές να επικοινωνήσουν αμέσως μαζί τους, αντλίες με μπαταρία και να μπορούν να σταματήσουν να αναχαιτήσουν τη φωτιά μόλις δημιουργηθεί. Οι πρώτες βοήθειες που λέμε. Αυτά δεν τα βλέπουμε να γίνονται. Αυτές οι απλές υποδομές μπορούμε να πούμε. Ελπίζουμε να αναλάβουν και τα ίδια κοινότητες, σε όλες τις Κύπρων κοινότητες, την πρωτοβουλία να εξοπλιστούν με αυτές τις υποδομές. Από ό,τι μάθαμε και από ό,τι μιλήσαμε με τις κοινότητες, υπήρχαν εκπαιδεύσεις, αλλά οι εκπαιδεύσεις χωρίς τις υποδομές. Οπότε είναι και δώρον άδωρο πραγματικά να γίνονται εκπαιδεύσεις χωρίς να υπάρχουν, χωρίς να δίνονται υποδομές, οι οποίες είπαμε μπορεί να είναι από τις πιο απλές μέχρι και πιο σύνθετες. Όμως Οι απλές, η διαθεσιμότητα νερού με αντλίες που να μην χρειάζονται ρεύμα για να λειτουργήσουν, νομίζω είναι αυτονοήτως ότι θα έπρεπε να υπάρχουν σε όλα μας τα χωριά.
Σύμφωνα με την ίδια, η απουσία καλλιεργειών και οργανωμένων φυτεύσεων οδηγεί στη συσσόρευση έφλεκτης οργανικής ύλης, ενώ ταυτόχρονα περιορίζονται οι φυσικές ζώνες ανάσχεσης που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν ή και να αποτρέψουν την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα, η κλιματική κρίση εντείνει τις ανησυχίες, καθώς οι αυξανόμενες θερμοκρασίες και οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Πυρκαγιές θα έχουμε και θα έχουμε ολοένα και περισσότερες, γιατί ακριβώς βρισκόμαστε στον κυκλώνα της κλιματικής κρίσης, επεσήμανε η κυρία Λουιζίδου. Σημείωσε καταληκτικά ότι λύσεις για την πρόληψη υπάρχουν και είναι εφαρμόσιμες, καθιστώντας ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για έγκαιρη δράση.
Θα ακούσουμε τώρα επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Κατασκευασμένος κάποτε ως σύμβολο διεθνούς κατανόησης, ο αγωγός Drusba αποτελεί πλέον μια έντονα αμφισβητούμενη σύνδεση μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντανακλά τις παρατεταμένες επιπτώσεις των υποδομών του ψυχρού πολέμου, όσο και τις συγκρούσεις της σημερινής εποχής. Με αυτόν τον τρόπο προλογίζει η FACET μια ολοσέλιδη ανάλυση της για τον αγωγό, που ολοένα και συχνότερα αναφέρεται πια σε τίτλους ειδήσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Ο αγωγός, που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1964, είναι ο μακρύτερος αγωγός πετρελαίου στον κόσμο. Συνέδεε την περιοχή παραγωγής πετρελαίου γύρω από το μακρινό Ταταρστάν της Σοβιετικής Ένωσης με το Σβέντ στην τότε Ανατολική Γερμανία. Ο αγωγός κατάφερε να επιβιώσει του τέλους της Σοβιετικής Ένωσης, με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να είναι υπεύθυνες για τη συντήρησή του στο εδαφός τους, επισημαίνει το δημοσίευμα. Η φθηνή ενέργεια ήταν δημοφιλής όχι μόνο στη Γερμανία, ανεξάρτητα από την προέλευσή της. Από τις 27 Ιανουαρίου έχει διακόψει τη λειτουργία του, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, εξαιτίας ζημιών από ρωσικούς βομβαρδισμούς. Ο Βίκτορ Όρμπαν ζητούσε την επαναλειτουργία του για να συμφωνήσει στο δάνειο προς την Ουκρανία. Η εφημερίδα καταλήγει: η Drusba, κάποτε ζωτική αρτηρία του Ανατολικού Μπλοκ, έχει γίνει εδώ και καιρό ένας τοξικός σύνδεσμος μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Όλα αυτά υποδηλώνουν τη συνεχιζόμενη εξάρτηση από τους ρωσικούς πόρους. Αυτό ισχύει όχι μόνο για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αλλά και για πυρηνικά καύσιμα και ορισμένα ιατρικά ραδιοϊσότοπα, τα οποία χρειάζονται για παράδειγμα για τη θεραπεία του καρκίνου στην Ευρώπη. Η οπαδική βία έχει εκλείψει τα τελευταία χρόνια από τα σαλόνια της Bundesliga, αλλά τελευταία τα κρούσματα αυξάνονται. Η Süddeutsche αναφέρεται στο ραντεβού θανάτου που είχαν δώσει οπαδοί της Stuttgart με εκείνους της Bayern έξω από την Allianz Arena την Κυριακή, και το οποίο κατάφερε να αποτρέψει η αστυνομία κάνοντας χρήση γκλόπς και χημικών. Οι αστυνομικοί εμφανώς ευνηδιάστηκαν, ενώ οι πρωταθλητές των ρεκόρ από το Μόναχο εξασφάλιζαν το 35ο πρωτάθλημά τους, η αστυνομία έξω είχε πολλή δουλειά να κάνει. Οι δύο ομάδες έπρεπε να χωριστούν με γκλόπς και σπρέι πιπεριού. 8 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Στη συνέχεια, η αστυνομία περικύκλωσε τους επισκέπτες από τη Στουτγκάρδη και άρχισε η εξακρίβωση στοιχείων.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αύριο Τετάρτη, οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες όσον αφορά το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι θα έχουν πιο δίκαιη και πιο εύκολη πρόσβαση σε παροχές. Οι κανόνες που ισχύουν σήμερα αναμένεται να επικαιροποιηθούν το επόμενο διάστημα, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες μορφές εργασίας όπως η τηλεεργασία και η ταυτόχρονη απασχόληση σε διάφορα κράτη-μέλη, αλλά και να ξεκαθαρίζουν τι ισχύει σχετικά με τις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας και την πρόσβαση σε κοινωνική ασφάλιση. Βασικό αντικείμενο συζήτησης θα αποτελέσουν επίσης τα επιδόματα ανεργίας. Γενικός στόχος της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι να στηριχθεί η κινητικότητα των εργαζομένων με παράλληλη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Την περασμένη εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο παρουσίασε ειδική έκθεση σχετικά με το Ταμείο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις επιτροπές του Κοινοβουλίου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και για το περιβάλλον, το κλίμα και την ασφάλεια των τροφίμων. Στην έκθεση τονίζεται ότι ενώ το Ταμείο έχει μεγάλες δυνατότητες να στηρίξει τις καθαρές τεχνολογίες και να συμβάλλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αντίκτυπός του έχει μέχρι στιγμής υπάρξει περιορισμένος. Οι ελεγκτές αναφέρουν συγκεκριμένα ότι βασικά εμπόδια αποτελούν οι καθυστερήσεις, τα έργα που ακυρώνονται, καθώς και οι πόροι που δεν αξιοποιούνται. Καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση των έργων και να επιταχύνει τη χορήγηση των κονδυλίων. Χθες Τρίτη το απόγευμα, η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος συμμετείχε σε διαρθρωμένο διάλογο με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του ελέγχου του Προγράμματος Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επίτροπος ενημέρωσε τους Ευρωβουλευτές για το πού βρίσκεται η διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιγράφοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί, καθώς και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν. Παρουσίασε επίσης τις προτεραιότητες για τους επόμενους 6 μήνες, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η αναθεώρηση σημαντικών πολιτικών.
Συναυλία με έργα του μουσικοσυνθέτη Νίκου Βίχα θα δοθεί στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Γάμα Λυκούργο στη Λάρνακα. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του